Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo kardinala Parolina ob 100. dnevu katoliške univerze Sacro Cuore. Cerkev bo dobila novo svetnico, dva mučenca in častitljivo božjo služabnico. Prisluhnili bomo odlomku govora dr. Jožeta Dežmana na odprtju razstave 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo gorico, slovenski Katin. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti, je ob 100. dnevu katoliške univerze poslal pismo monsignorju Mariju Delfiniju, milanskemu nadškofu in predsedniku inštituta za visoke študije, Giuseppe Tognolo. Prečastita ekscelenca. Obstajajo kraji, kjer se zdi, da prihodnost prihaja prej. Eden teh je univerzitetni svet, kjer se v njem pripravljajo jutrišnji strokovnjaki in razvijajo raziskave, iz katerih izhajajo pogosto najbolj odločilne inovacije za napredek človeške družine. Danes se na prihodnost osredotočajo pomembna pričakovanja, istočasno pa se zdi, da se zbirajo grozeči oblaki. In mladi znotraj akademskega okolja s posebno intenzivnostjo zaznavajo in živijo to napetost. V ta scenarij se umešča tudi tema, izbrana za obhajanje 100. nacionalnega dneva katoliške univerze Sacro Cuore. Vprašanje prihodnosti. Mladi med razočaranjem in željo. Na takšnem obzorju ne moremo ostati ujetniki preteklosti in se ne naivno in v naglici projicirati v prihodnost. Moramo pa gojiti zavedanje, da se vse odigrava v sedanjosti, ker ne bo prave prihodnosti, če ne bomo do konca živeli sedanjost. Papež Frančišek je večkrat spomnil, da ne moremo nagovarjati mladih, če nanje mislimo samo v povezavi s prihodnostjo, ker oni predvsem predstavljajo sedanjost. Vi, mladi, se morate boriti za svoj prostor danes, kajti življenje je danes, je dejal med svetovnim dnevom mladih v Panami. Nihče ti ne more obljubiti jutrišnjega dne. Tvoje življenje je danes. Danes moraš stopiti v igro. Tvoj prostor je danes. Vi, dragi mladi, niste prihodnost. Vi ste sedanjost. Nujnost, da mladim nudijo najboljše pogoje za gradnjo prihodnosti, začinši iz sedanjosti, so v polnosti čutili ustanovitelji katoliške univerze, ki so okoli nastajajoče univerze želeli vzbuditi pozornost celotne cerkvene skupnosti in od papeža Pija XI. Dobiti ustanovitev posebnega nacionalnega dneva. Papež je ta predlog tako upošteval, da je podporo temu projektu imel za poklon, za dar lastni osebi. Nobenega dvoma ni, da v tem univerzitetnem dnevu, ki ga obhajamo po celotni Italiji, od največjih središč do najmanjših krajev, s takšno inteligenco dobrote in s tolikšno velikodušnostjo, vidimo drugi papeški dan. Tako neposredno odgovarja na eno naših najbolj živih želja. Tako je dejal Pij XI. V govoru rimskim prijateljem Katoliške univerze Sacro Cuore 1. junija 1924. Stoletje pozneje lahko razumemo razloge za tako močno vez in tako velika pričakovanja, ki so jih gojili do katoliške univerze. Idejna in materialna naložba je bila tolikšna, da je univerza, ko je šele delala prve korake, zaradi široke mobilizacije in občudovanja vrednega zbiranja sredstev, že prijela, kar je izjemno dejstvo, civilno priznanje Viktorja Emanuela III. Danes, ko je la katolika med najpomembnejšimi in uglednimi univerzami v državi, ter prevzema vse pomembnejšo vlogo na mednarodni ravni. Lahko vidimo, kako rodoviten in daljnoviden je bil uvid ustanovitelju, predvsem patra Agustina Gemellija in blažene Armide Barelli, ki jo je z veliko odločnostjo podpiral papež. Gemellijeva vizija prihodnosti je bila tako široka, da je medtem, ko je oblikoval Milanski inštitut, začel obsežno razvejano povezovalno delo za oživitev mednarodne mreže katoliških univerz. Predvsem njemu namreč dolgujemo obstoj te zveze. Ko je Sveti Oče o praznovanju stoletnice sprejel združenje, je poudaril, kako pomembno je opravljeno delo in kako aktualen je prispevek za današnje poslanstvo cerkve. Potem, ko je upozoril na potencijal okoli 2000 katoliških univerz, ki so raztresene po svetu, tudi glede pospeševanja miru in celostnega razvoja, je namreč izpostavil posebnost izobraževalnega projekta. Na univerzi mora utripati večja zavzetost. Videti moramo skupno iskanje resnice, obzorje smisla in vse živeti v skupnosti znanja, kjer se velikodušnosti ljubezni tako rekoč lahko dotaknemo. Letos obhajamo še drugo pomembno obletnico za svet mladih in univerz. Ravno 14. aprila je minilo 40 let od prvega velikega srečanja mladih, ki je bilo organizirano v okviru svetovnega leta odrešenja in je postalo poganjek, iz katerega so vzcveteli svetovni dnevi mladih. Ob tej priložnosti je sveti Janez Pavel II. Mladim izročil križ poslanstvo. Naj ga nesejo v svet kot znamenje, da je odrešenje v umrlem in ustalem Jezusu. V zvezi s tem je papež Frančišek pred nedavnim spomnil mlade. Samo na ta način, v luči njegove prisotnosti, bo spomin na preteklost rodoviten in boste imeli pogum živeti sedanjost in se z upanjem soočiti s prihodnostjo, da boste tudi sami postali graditelji jutrišnjega dne, tvorci prihodnosti. Povezava med svetovnim dnevom mladih in univerzitetno pastoralo je postopoma postajala vedno tesnejša, vse do lizbonskega dogodka lansko leto, ko je sveti oče namenil posebno srečanje univerzitetnemu svetu in začrtal nekakšen manifest poslanstva katoliških univerz v našem času. Prav zaradi tega, ker mladim ni mogoče ukrasti prihodnosti, jih je povabil, naj z velikim pogumom vlagajo sedanjost, da bodo odgovorili na zdrav nemir, ki prebiva v njihovih mislih in srcih. Poklicani smo k nečemu več, k zletu, brez katerega ni poleta. Ne vznemirjajmo se torej, če smo sami v sebi žejni, nemirni, nepopolni, željni smisla in prihodnosti. Ko nas papež Frančišek opogumlja, naj goreče objamemo ta polet dobrega, ki je podobno zaupnemu in tihemu sejanju danes, ki omogoča obilno žetev jutri, deli naklonjenost in upanje Pija 11. do univerze in celi njeno prisotnost, zavzetost in razvoj, ter ponovi svojo bližino in svoje očetovsko spremstvo. In iz srca podeljuje poseben apostolski blagoslov vaši ekscelenci, velikemu rektorju, generalnemu crkvenemu asistentu, članom inštituta Toniolo, cenjenim profesorjem, tehnično-administrativnemu osebju in vsem študentom, ter prosi, da bi se ga spominjali v molitvi. Ko združujem prisrčne izraze dobrih želja in iskrene čestitke za dosežene ugledne cilje, izkoriščam priložnost, da potrdim občutke odličnega spoštovanja. Vaši spoštovani ekscelenci, vdano gospodu, Pietro kardinal Parolin, državni tajnik.
Sveti oče je v soboto 13. aprila v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov in odobril izdajo 3 dekretov. Z enim je bil priznan čudež, z drugim učeništvo duhovnika in laika iz Španije, s tretjim pa junaške kreposti. Cerkev bo tako dobila novo svetnico, 2 mučenca in 1 častitljivo božjo služabnico. Čudež je bil priznan na preprošnjo blažene Elene Guerra, ustanoviteljice kongregacije oblatin svetega duha oziroma sester svete Zite. Rodila se je 23. junija 1835 v toskanskem mestu Luka v plemiški družini. Leta 1856 je ustanovila skupini Marijin vrtiček in zatem duhovna prijateljstva, kjer so se zbirala mlada dekleta in žene ter si medsebojno pomagale na duhovni poti. Po bolezni, zaradi katere je bila od leta 1857 do 1864 priklenjena na posteljo, se je Elena posvetila premišljevanju Božje besede in študiju cerkvenih očetov. Potem, ko je z očetom poromala v Rim, se je v njej rodila želja, da bi se posvetila Bogu. Ob pogledu na papeža Pija 9. je bila tako ganjena, da se je ob povratku domov zaobljubila, da bo svoje življenje darovala za papeža. Leta 1871 je kljub nasprotovanju svoje družine skupaj s prijateljicami začela z novo izkušnjo življenja v skupnosti. Ta se je v 10 letih izoblikovala v kongregacijo sester svete Zite, ki se je posvečala kulturni in verski vzgoji mladih. Zadnja leta življenja nove svetnice so bila zaznamovana s spori in nezadovoljstvom nekaterih sester, ki so jo obtoževale slabega vodenja. Na koncu je morala v duhu pokorščine nadškofu iz Luke odstopiti z mesta predstojnice. Umrla je 11. aprila leta 1914, zablaženo pa jo je papež Janez 23. razglasil 26. aprila 1959. Z novim dekretom se bosta španskim učencem pridružila še 2 božja služabnika. Duhovnik in laik, ki sta bila leta 1936 umorjena iz sovraštva do vere na območju barcelonske nadškofije. Cayetano Clauselas Balve se je rodil 5. avgusta 1863 v mestu Sabadell. Z 12 leti je vstopil v barcelonsko semenišče in je bil posvečen v duhovnika 3. maja leta 1888. Opravljal je različne pastoralne službe in pričeval o apostolski predanosti, askezi, uboštvu in ponižnosti. Od leta 1916 je bil kaplan v domu za ostarele, ki ga vodi ena izmed ženskih redovnih skupnosti. Tudi v času preganjanja je dejal, da nikoli ne bo zapustil ostarelih, ki so mu bili zaupani. Pripadniki milice so ga 14. avgusta 1936 ugrabili, naslednje jutro pa so ga ubili. Antonio Tort se je rodil v bližini Barcelone 28. marca 1895. Leta 1917 se je poročil z Marijo Jozefo Gavin, s katero sta imela 11 otrok. Bil je goreč kristjan, udejstoval se je na karitativnem področju, gojil je veliko ljubezen do svete Evharistije in do device Marije. V času preganjanja je v svoj dom sprejel več redovnikov, čeprav se je zavedal, da bo s tem ogrozil sebe in svojo družino. 1. decembra leta 1936 so oboroženi pripadniki milice vdrli v njegov dom, ga izropali in oskrunili svete podobe, Antonija pa odpeljali v enega izmed samostanov, ki so ga spremenili v zapor. Tam so ga trpinčili in sramotili, potem pa so ga v noči z 3. na 4. december odpeljali v bližino pokopališča in ga tam ustrelili. Junaške kreposti je papež Frančišek tokrat priznal božji služabnici Terezi Lanfranco. Rodila se je v kraju Gallipoli na skrajnem jugu Italije 24. marca leta 1920 kot Anunciata Adolorata. Odraščala je v veliki družini, ki je živela v skromnih razmerah in je bila zelo verna. Anunciata je že od malega z mamo molila rožni venec in sodelovala pri župnijskih dejavnostih. Leta 1937 je srečala blaženo Elizo Martinez, ki je malo predtem ustanovila redovno skupnost, ki se je posvečala apostolatu v župniji ter formaciji deklet. Anunciata se je 17. septembra istega leta pridružila majhni skupnosti v Botrunju in postala zvesta sodelavka ustanoviteljice. 20. marca 1938 je s prejemom redovne obleke dobila tudi novo ime, to je sestra Terezija, v čast mladi svetnici iz Lizjeja, ki je bila zelo blizu. Ko je leta 1941 škof iz Ugenta iz pobožne zveze ustanovil redovno skupnost škofijskega prava z imenom Hčere svete Marije iz Levke, je bila božja služabnica med prvimi, ki je izpovedala slovesne zaobljube. Blaženi Elizi Martinez se je pridružila kot njena namestnica in magistra novink. Po koncu druge svetovne vojne se je leta 1946 z novinkami preselila v generalno hišo v Rimu in postala tudi generalna ekonomka in pravna zastopnica inštituta. Božja služabnica je imela v kongregaciji tudi vlogo povezovanja in medijacije, o čemer pričajo njena pisma, ko je v drugi polovici 60-ih let redovna skupnost zaradi upora nekaterih sester doživela resno notranjo krizo. Ko se je na generalnem kapitlu leta 1987 ustanoviteljica zaradi zdravstvenih razlogov odpovedala vodstveni službi, je bila za novo generalno predstojnico izbrana Tereza, vendar te vloge ni sprejela in je raje ostala njena namestnica. Za božjo služabnico je bilo značilno duhovno materinstvo. Do sester je bila dobrohotna, a tudi zahtevna, s čimer je najbolje izražala ljubezen, ki se po besedah svete Terezije iz Lizjeja uresničuje v majhnih vsakdanjih stvarih. Središče dneva je bilo zanjo vsakodnevno obhajanje Evharistije ter pobožnost do device Marije. Sama je večkrat rekla, da v molitvi rožnega venca najde vso svojo moč. Vedno je živela iskreno pokorščino svojim predstojnicam in čeprav je v kongregaciji opravljala tudi odgovorne funkcije, je ostala zelo ponižna. V času težav v skupnosti je sodelovala z ustanoviteljico in si vedno prizadevala med sestre širiti vedrino in upanje. Svoja zadnja leta je preživela v duhu molitve in je umrla 8. junija leta 1989 v Rimu.
Prisluhnemo odlomku govora doktorja Jožeta Dežmana na odprtju razstave 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo gorico, slovenski Katin.
Delo mrtvih, to je poglavje, s katerim bomo mogli se miselno še precej ukvarjati, ampak delo mrtvih je bila že maša zadusnica 8. julija 1990 pri jami pod Krenom v Kočevskem rogu. Primerjamo jo lahko z delom mrtvih pri razpadu drugih komunističnih režimov. Tako so 16. junija 1989 pokopali posmrtne ostanke Imre Nagyja in sotrpinov, ki so jih sodno umorili po madžarski ustaji leta 1956. Takrat so madžarske komunistične oblasti v strahu dovolile pogreb in skušale s tem ohraniti svojo oblast. Ni jim uspelo. Tudi slovenske komunistične oblasti so pristale na mašo zadušnico in jo skušale obrniti sebi v prid. Vedeli so, da je jama pod krenom ni morišče in grobišče slovenskih žrtev. A tudi oni mrtvim niso ušli, niso jih utišali, izbrisali. Ali lahko govorimo o slovenskem Katinu? Če primerjamo številom prebivalstva, je pobor slovenskih vojnih ujetnikov skoraj 10-krat večji od pobora poljskih oficirjev v Katinu. Če so dokumenti v sovjetskih arhivih ohranjeni, so v slovenskih uničeni. Jamo pod Mecesnovo Gorico so nepredstavljivo uničili in skušali skriti sledi za zločinom. Razstreljevali so že med pobijanjem, sredi 50-ih let pa so brezno razstrelili tako, da je celoten strop jamske dvorane padel v jamo. Zato je bilo potrebno pred in med izkopom posmrtnih ostankov odstraniti okoli 3000 kubičnih metrov razstreljene kamnine. Med izkopom so našli zvit rudarski sveder in 316 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pričevalci pobegli iz jame. Pobegli iz jame, ki jim je uspel pobeg na zahod, so tam pričali. Prvi je svoje pomine objavil Milan Zajec leta 49, Franc Pozelnik leta 63, France Dejak, Kozina in Milan Zajec so spomine objavili večkrat tudi v knjigi Ušli so smrti. Anonimno pričevanje Janeza Janše starejšega so leta 93 objavilo v Družini. O njegovem pobegu je pisal sin Janez v knjigi Okopi. Janko Svete je po pobegu iz jame živel v Sloveniji in čez nekaj let utonil. Iz jame se je rešil tudi Karel Turk, ki ga je njegov oče prijavil oblastem in so ga umorili. Znanost in raziskave. Prvi je nekaj predmetov iz vrtač. Med jamom pod Mecesnovo Gorico in jamo pod Krenom leta 1991 s kolegi raziskal Andrej Mihevc in leta 1995 objavil pozoril na različnost izvora predmetov v obeh vrtačah. Mitja Ferenc in Pavel Jamnik sta leta 2004 temeljite raziskala obe vrtači. Leta 2006 je kolega Ferenc, ki je tukaj z nami, objavil, da je bila maša zadušnica na napačnem kraju. V jami pod Krenom so verjetno večinsko umorjeni Srbi, Črnogorci, nekaj Hrvatov. Predmeti v vrtači pri jami pod Mecesnovo Gorico pa so bili mnogi katoliški in slovenski. To so potrdile še raziskave Uroša Koširja leta 2017. Zato se je Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč odločila za izkop posmrtnih ostankov v letu 2019. Tedaj je komunala Kočevje izkopala okrog 1000 kubičnih metrov razstreljene kamnine do plasti posmrtnih ostankov. Zaradi pandemije so dela zastala, se nadaljevala ter dokončala leta 2022. Za vse te raziskave je Republika Slovenija plačala okrog 2 milijona evrov. In vedno znova se moramo zavedati, če ne bilo demokratične in samostojne Republike Slovenije, tudi teh raziskav ne bi bilo. Republika je tudi tako delo mrtvih in skratka, brez razrešenja teh vprašanj tudi demokracije ni. To je preverjanje demokracije. Nekaj besed o poročilu, ki sledi šestem poročilu komisije razstavi v Bruslu dokumentarnem filmu. Komisija je do sedaj objavila 5 poročil, 6. gre naslednji teden v tisk, predstavili ga bomo ob letošnjem spominskem dnevu na žrtve komunizma. 6 knjig ima 2500 strani in so temeljni dokument resnice, moči slovenske znanosti in slovenske demokracije. In razstava, ki jo danes odpiramo, je povzetek tega dogajanja in delovanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.